Fillarning o'ziga xos tarbiya usuli ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video ona filning bolasini katta filga salomlashishga undashini ko'rsatmoqda. Bu holat ko'plarga insonlar orasidagi tarbiya an'analarini eslatdi. Mutaxassislar fillarning ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash uchun yosh avlodni katta fillar bilan muloqot qilishga o'rgatishini ta'kidlaydi. Fillar oila a'zolarini taniydi va bir-biriga g'amxo'rlik qiladi. Bu esa poda ichidagi birdamlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega.